नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. 76व्या भारतीय प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबीं दिल्या. गोंयच्या पर्यटन मळाक घटमूट करपा खातीर रस्तो आनी विमानतळांचेर बरी साधन सुविधा आनी जोडणी आसप गरजेचें आसा अशें गोंय भोंवडी आनी पर्यटन संघटनेचे अध्यक्ष कबीर सुखीजा हांणी प्रगटायलां. निती आयोगाच्या अर्थीक थिरताय निर्देशांकांत गोंय तिसरे सुवातेर आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. आदर्श समाज घडोवपा खातीर तरणाट्यांची युवा शक्त म्हत्वाची आसता. सकारात्मक काम करून तरणाट्यांनी राष्ट्र निर्माणेंत म्हत्वाची भुमिका निभोवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय सरकार खेळगड्यांक सदांच उर्बा दीत आसता, मात ह्या खेळगड्यांनी स्वताचें तशेंच गोंयचें नांव वयर काडप गरजेचें आसा अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक 76व्या भारतीय प्रजासत्ताक दिसाच्या इतिहासीक प्रसंगार मना काळजासावन उर्बेभरीत परबी आनी शुभकामना भेटयल्या आनी देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर बलिदान दिल्ल्या मान फुडाऱ्यांक आर्गां ओंपल्यात. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां की प्रजासत्ताक दीस देशांत सगळी कडेन व्हड देशभक्तीचे भावनेन मनयतात. 26 जानेवारी 1950 दिसा संविधान सभाघरांत भारतीय संविधानाचो स्विकार केलो. संवसारांतल्या व्हड लोकशाय देशाचे नागरीक म्हूण आमी आमच्या आदर्श संविधानाचो सदांच आदर करतात. संविधान हो आमचो अभिमान आनी संविधान आमकां राष्ट्र उभारणेच्या आमच्या यत्नांक मार्गदर्शन करता. देखून संविधाना प्रती आमची समर्पीत भावना आसप म्हत्वाचें आसा. ह्या इतिहासीक दिसा आमी घटनेच्या शिल्पकारांचो उगडास करपाक जाय जाणी आमच्या देशाक उदरगतीच्या उंचेल्या तेंगेर पावयलो. आमी राज्याचो विकास करतना सैम आनी संस्कृतायेचोय सांबाळ करपाक जाय. आमच्या सोबीत राज्याच्या उदरगती खातीर आमी सगळे एकवटान योगदान दिवपाक वावर करुया. प्रजासत्ताकाच्या ह्या म्हत्वाच्या दिसा आमी आमच्या संविधानांतल्या आदर्शांप्रतीची आमची कटिबद्धता अदीक मजबूत करुया. आमच्या देशाचें सार्वभौमत्व धर्मनिरपेक्षताय आनी लोकशाय तत्वां सांबाळून विकसीत आनी भरभराटीचें राष्ट्र करपाक कटिबद्ध जावया अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. गोंयच्या पर्यटन मळाक घटमूट करपा खातीर ह्या केंद्रीय अर्थसंकल्पा कडल्यान अपेक्षा आसात. खास करून रस्तो आनी विमानतळाचेर बरी साधन सुविधा तशेंच आनीक बरी जोडणी आसप गरजेचें आसा अशें मत गोंयच्या प्रवास आनी पर्यटन संघटनेचे अध्यक्ष कबीर सुखीजा हांणी प्रगटायलां. कोविडा उपरांत आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचे गोंयांत येवपाचें प्रमाण देंवलां. हाचे खातीर सरकारान गांभिर्यान लक्ष घालप गरजेचें आनी हें सगळें करपाक राज्य सरकाराच्या पर्यटन खात्याक लागपी निधीची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पांत आसची अशी सुचोवणी सुखीजा हांणी केल्या.
From the tourism point of view, our main expectations is the infrastructure spending continues, connectivity of the country across roads and airports, records the strong growth that is already being witnessed, and the government continues its investments in this area. Mm-hmm. And the second requirement is that we have to try and revive the international market. Post-COVID, I think India has recovered only to 45-50% of what it was earlier, and Goa is around 55-60%. So we have to see how we can do targeted marketing spends and attract foreign tourists back into India and Goa, because they are a source of vital foreign exchange earnings. Mm-hmm. And they have a huge multiplier effect on various sectors, plus a lot of the income and the services they consume is from the lower sections of society. So they're a good source of income for them, and people in the low income segment, as well as for people who deal in handicrafts and other job intensive sectors.
आयज राष्ट्रीय पर्यटन दीस. ह्या दिसाच्या फाटभुंयेर आयज पणजे करंजळे दर्यादेगेचेर दिल्ली राज्यसभा सचिवालयाचे 19 ज्येश्ठ अधिकारी तशेंच राष्ट्रीय उदका खेळ संस्थेचे विद्यार्थी अशे वट्ट 50 मनशांनी दर्यादेग नितळसाणीचो उपक्रम राबयलो. आयज सकाळीं करंजळे दर्यादेगेचेर तांणी 9 ते 10 वरां मजगतच्या 1 वरांत सुमार 40 किल कोयर एकठांय करून ताचो विल्लो लावपाक तांणी धाडलो. ह्या कोयरांत प्लास्टिकच्यो बाटल्यो, पिशव्यो, चिप्साची रिती पाकिटां तशेंच हेर कोयराचो आस्पाव आसा. गोंय हें सोबीत सैमान नटिल्लें पर्यटन थळ. ह्या पर्यटनाची उदरगत जातना ती शाश्वत पद्दतीन जावची गोंय नितळ उरचें, गोंयांत येवपी पर्यटकांनी पर्यटन थळांचेर कोयर उडोवचो न्ही अशें ह्या वेळार उपक्रमाचे समन्वयक पवन गुप्ता हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. निती आयोगाच्या अर्थीक थिरताय निर्देशांकांत गोंय तिसरे सुवातेर आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. निती आयोगान हालींच जाहीर केल्ल्या अहवाला प्रमाण गोंयची अर्थीक भलायकी बरी आसा. आयोगान पयलेच खेपे राज्यांचो अर्थीक थिरताय निर्देशांक जाहीर केला. हे क्रमवारींत गोंय 53.6 गुणांसयत तिसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. पयल्या क्रमांकाचेर ओदिशा 67.8 गूण आनी दुसरे सुवातेर छत्तीसगड 55.2 गूण आसा. हो निर्देशांक 2014-15 ते 2022 आनी 23 ह्या अर्थीक वर्साच्या महालेखा परिक्षण अहवालाचेर आदारून तयार केला. कोंकणी भाशा मंडळ राजभाशा संचालनालय गोंय युवा जैतिवंत दिवचल आनी नारायण झांटये कॉलेज दिवचल हांच्या जोड पालवान आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 25 आनी 26 जानेवारी 2025 अशे दोन दीस चलपी युवा महोत्सवाचे उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जाले. आदर्श समाज घडोवपा खातीर तरणाट्यांची युवा शक्त म्हत्वाची आसता. सकारात्मक काम करून तरणाट्यांनी राष्ट्रनिर्माणेंत म्हत्वाची भुमिका निभोवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी महोत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत सांगलें. मानाचे सोयरे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान युवा महोत्सव जैतिवंत करपा खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन केलें. फाल्यां आयतार 26 जानेवारी दिसा सांजवेळा युवा महोत्सवाचो समारोप सुवाळो जातलो. केंद्रीय अर्थसंकल्पातल्यान आयटी मळाक उर्बा दिवपाक निधीची तरतूद आसप म्हत्वाचें आसा. आयज भलायकी पर्यटन हॉटेल वेवसाय ह्या सगळ्या मळांक डिजिटल मळाचो तेंको लागता. ताका लागून सरकारान आयटी बेज कंपनी स्टार्टअप्स हांकां उर्बा दिवपाक जाय. ह्या मळार लागपी मनीसबळ तयार करपाच्या दिखेन काम जावपाक जाय अशी प्रतिक्रिया असोचेम संघटनेच्या आयटी विभागाचे अध्यक्ष मांगिरी सालेलकार हांणी दिल्या.
CEO and co-founder of Umang Group and chairman of Asocham Goa IT committee. Before I set my budget expectations, let's take a look at the direction in which India's IT industry is heading. In 2024, if you see the startup buzz, it was always strong despite witnessing numerous layoffs and company closures. Sectors like healthcare, hospitality, tourism, travel, and even manufacturing. Technology continues to be in the forefront as the core component of business operations. According to the latest Gartner report, if you have read, global IT spending is projected to grow by 9.8% in 2025. That means that even after the UK and US elections, we have hope for the IT industry to grow well, provided we avoid any war-like situations. So looking ahead in 2025, we can expect that the India government focuses on boosting export-oriented companies and supporting startups, which are working on futuristic technologies like data science, AI, ML, and blockchain. The government will have to work towards building a strong collaboration with companies, startups, building solutions for real-world problems. So if you ask me, in short, there should be enough budget allocated to strengthen India's digital infrastructure, accelerate innovation, and we need to bridge skill gap for industry 4.0. Thank you.
गोंयच्या खेळगड्यांक गोंय सरकार सदांच उर्बा दिता. मात ह्या खेळगड्यांनी तांच्या खेळांतल्यान स्वताचें तशेंच गोंयचें नांव वयर काडप गरजेचें आसा अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हळां. खेळा खात्यांत वशिलेबाजी न्हय जाल्यार प्रशिक्षीत कुशळ प्रशिक्षकाचीच निवड जातली अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी उलयतना सांगलें. 28 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी या काळात उत्तराखंडात जावपी 38व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत गोंयचे 29 खेळगडी वांटेकार जातले. ह्या खेळगड्यांक किट वाटपाचे तशेंच तांकां गोंयासावन उत्तराखंड वचपाक शुभेच्छा दिवपाची कार्यावळ आयज पणजेंत जाली. ते वेळार मंत्री गोविंद गावडे उलयताले. भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या स्थापणूक दिसा निमतान पुराय राज्यांत आयज राष्ट्रीय मतदार दीस मनयलो. मांद्रे मतदारसंघात त्या निमतान खासा कार्यावळ जाली. मतदार दिसाची शपथ घेवन त्या दिसाची सुरवात जाली. मांद्रे मतदारसंघाचे अधिकारी, सहाय्यक वेंचणूक अधिकारी आनी वेंचणूक आयोगाच्या वांगड्यांनी ते निमतान तरेकवार सर्ती घडोवन हाडल्यो. हरमलच्या गणपत पार्सेकार विद्यालय तशेंच हरमल पंचक्रोशी संकुलांत ही कार्यावळ जाली. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. 76व्या भारतीय प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबीं दिल्या. गोंयच्या पर्यटन मळाक घटमूट करपा खातीर रस्तो आनी विमानतळांचेर बरी साधन सुविधा आनी जोडणी आसप गरजेचें आसा अशें गोंय भोंवडी आनी पर्यटन संघटनेचे अध्यक्ष कबीर सुखीजा हांणी प्रगटायलां. निती आयोगाच्या अर्थीक थिरताय निर्देशांकांत गोंय 30 सुवातेर आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. आदर्श समाज घडोवपा खातीर तरणाट्यांची युवा शक्त म्हत्वाची आसता. सकारात्मक काम करून तरणाट्यांनी राष्ट्र निर्मणेंत म्हत्वाची भुमिका निभोवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. आनी गोंय सरकार खेळगड्यांक सदांच उर्बो दीत आसता, मात ह्या खेळगड्यांनी स्वताचें तशेंच गोंयचें नांव वयर काडप गरजेचें आसा अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. Thank you.